Tema pe care am vrea să o luăm în seara aceasta și desigur vom trece peste ea, fără ca să intrăm prea mult în aprofunzime, e aceea unde s-a dus Domnul Iisus după răstignire. Și textul pe care îl vom lua e cel de la 1 Petru, capitolul 3, versetul 19, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. La 1 Corinteni, la capitolul 15, apostolul Pavel, unele texte sunt date pe ecran, altele va trebui să le căutăm. La 1 Corinteni, apostolul Pavel vorbește despre miezul Evangheliei pe care a propovăduit-o el. Și spune, v-am învățat înainte de toate și el mărturisește, așa cum am primit și eu. E o ștafetă care se transmite. E o făclie care trece din mână în mână. Așa cum am primit și eu, asta v-am învățat. Că Domnul Iisus, întâi de toate, spune el, a murit. Moartea Domnului e importantă în vestirea Evangheliei. Nu există Evanghelie și ispășire de păcate, deci veste bună, fără moartea Domnului. A murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Imaginile pe care le avem în minte, alții le-au pus în tablouri. Moartea Domnului a fost reală, a fost un eveniment istoric, a fost momentul în care păcatele noastre au fost ispășite. Într-o stație de autobuz, un student de la Moody împărțea tractate și tractate biblice, foile toane, și întâlnind pe un bătrân îl întreabă, ești credincios? Și bătrânul dă din cap. Și tânărul, mai insistent, poți să-mi spui data când Domnul ți-a iertat păcatele? Și bătrânul se uită la el și spune, da, pot să spun, acum 2000 de ani păcatele mele au fost iertate. Și e adevărat, atunci au fost păcatele noastre iertate. Momentul pocăinței e când validăm, când spunem, da, vrerii și hotărârii pe care Domnul Iisus a luat-o de a ierta păcatele noastre. A murit, după Scripturi. Apostolul Pavel e cel care spune și subliniază că parte din Evanghelie e și aceea că a fost îngropat. El care locuia în slavă ajunge să locuiască cu trupul pe care îl avea, să locuiască într-un mormânt. A fost îngropat. Apostolul Pavel e cel care ne subliniază lucrul ăsta, că e parte din Evanghelia pe care a predicat-o el. Domnul Iisus a fost îngropat. Ca să nu ne fie nici nouă frică să murim și să nu ne fie teamă că vom fi îngropați. Și Domnul a călcat pe calea aceasta. Se spune el, și a înviat a treia zi după Scripturi. Așa cum a spus, așa a înviat. S-a arătat Mariei, Ioan ne spune, cea din tâia pe care a văzut-o, femeile au venit, au văzut mormântul gol, îngerii s-au arătat femeilor, le-au dat vestea bună, Domnul Iisus a înviat. Și apoi urmează apostolul Pavel, parte din Evanghelia pe care o predica, e că s-a arătat. Ce spune el lui Chifa, celorlalți al lui Iacov și celorlalți apostoli. Imaginea e, probabil vrea să fie Toma, când Toma e cel care e curios să vadă, e chiar Domnul Iisus Hristos, e chiar trupul lui, vrea să fie convins că rănile sunt rănile reale, că nu e fals, că nu e un miraj așa, o hipnotizare. El este și vrea să-l atingă pe Domnul Iisus și Toma se convinge de lucrul acesta. Știm că Domnul Iisus a înfățișat înaintea Tatălui după înviere. Pentru că atunci când Ioan ne dă în textul de la 20, capitolul 20, versetul 17, îi spune Mariei, nu mă ținea. Ea s-a închinat și după obiceiul acela al venerării, îi îmbrățișa picioarele și Domnul îi spune, nu mă ținea căci nu m-am înfățișat încă, nu m-am suit la Tatăl. Deci, ceea ce spune la Evrei, capitolul 9, în versetul 12, că a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor din slavă, cu sângele nu de țap și de vac și de viței, ci cu însuși sângele său, e imagine sau e un tablou pe care trebuie să-l înțelegem după învierea sa. În răstimpul de la înviere până la înălțare. Domnul Iisus a înviat a treia zi, până la înălțare sunt 40 de zile, timp în care s-a arătat ucenicilor, ca apoi încă 10 zile până la Rusalii. Dar textul greu despre care vorbim e și care se pare că ne explică starea în care a fost Domnul în cele 3 zile cât a fost răstignit, îngropat în mormânt până la înviere. Trupul a fost așezat în mormânt, dar sufletul Domnului unde s-a dus? Și asta e întrebarea pe care vrem să o înțelegem în seara aceasta și să înțelegem și lucrarea pe care a făcut-o Domnul. Textul l-am citit. El a fost omorât în trup, trupul lui a fost omorât, sufletul nu i-a fost atins nici de cuie, nici de piroane, nici de țintuirea pe lemn, nici de lancia romană, sufletul în care, spune, a înviat în duh. A înviat în duh și ne vorbește aici de un domeniu al spiritului. Învierea a fost de o natură spirituală deosebită de învierile care au fost până atunci înainte. O înviere unică în domeniul spiritual, în același domeniu în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. De ce ni se spune despre momentul acesta din istorie, corabia lui Noe, potopul, cataclismul acela mare? Domnul s-a dus să vestească celor din închisoare. Despre închisoare, la 2 Petru, dacă deschideți, găsiți că scrie la capitolul 2, versetul 4, căci dacă n-a crutat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Există îngeri, diavoli, care sunt liberi, dar există și îngeri, uitați-vă aici, care sunt păstrați în lanțuri. Și apostolul Petru, în a doua epistolă, unde ne vorbește și de acești îngeri, și de Noe, și de Lot, ca pedepse ale lui Dumnezeu și siguranțe ale mântuirii pe care o dă Dumnezeu, vorbește despre îngeri care au păcătuit, au fost aruncați în adânc, stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri, sunt în închisoare. S-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. E vorba, deci, de un loc în care sunt duhurile rele. Era o răzvrătire, fuseseră răzvrătite odinioară. Răzvrătirea aceasta a fost față de o ordine lăsată de Dumnezeu. Iuda spune că îngerii aceștia nu și-au păstrat locuința, nu și-au păstrat locul. Puteți trece să citiți textele, să vedeți ce a fost. A fost o atât de grozavă călcare aceasta a rânduielii făcută de Dumnezeu, încât Dumnezeu hotărăște să distrugă o generație întreagă de oameni și să nu rămână decât 8 oameni prin care începe o omenire nouă, o civilizație mare, orașe mari, structuri mari, locuințe mari, oameni inteligenți. O distruge, o face prăpăd pentru că îngerii nu și-au păstrat locuința și oamenii au ajuns să păcătuiască la îndemnul îngerilor acestora răi. Corabia lui Noe aici și cataclismul potopului e apoi luat de apostolul Petru ca o icoană asemănătoare asupra lucrării pe care o face Dumnezeu prin botez. E un lucru pe care nu intrăm acum, dar apostolul Pavel ia imaginea botezului ca o lucrare de minune pe care o face Dumnezeu că ne scapă dintr-o lume păcătoasă, dintr-o lume care piere. Întrebări grele în legătură cu textul acesta. Când s-a dus să propovăduiască? Și întrebările acestea ni le punem normal pentru că citim și e unul din textele de taină, de mister în cuvântul lui Dumnezeu. De ce s-a dus să propovăduiască? Și lucrul ăsta, întrebarea aceasta e foarte importantă. S-a dus să propovăduiască cu scopul să mântuiască, s-a dus să propovăduiască pentru cunoștință, s-a dus să propovăduiască pentru că era acolo și le-a spus lucrul acesta, vom trece peste fiecare din problemele acestea. Ce înseamnă duhuri din închisoare? Duhuri din închisoare putem două lucruri. E vorba de diavoli, cei despre care am citit la 2 Petru și Iuda, sau e vorba de răzvrătirea oamenilor, răzvrătirea celor care au urmat îndemnurile celui rău și au trăit și lumea întreagă. Ascultați, dintr-o lume întreagă numai 8 suflete sunt cu credință. Uneori și noi ca ucenici întrebăm, Doamne, dar sunt mulți care merg pe calea ta. Și gândul apostolilor era că nu sunt așa mulți, că uite cât suntem. Nu, dacă e și miercuri, întreb, Doamne, sunt mulți care cu adevărat te iubesc. Și Domnul Iisus nu le dă un răspuns și nu-i treaba voastră, că știe El. Dar uitați-vă, că unii ori te uiți și nu suntem așa mulți. 8 persoane pe un pământ întreg, ca să vedeți ce stricăciune era în pământ, pe pământ în vremea aceea. Sunt îngerii răi și o întreagă omenire care a trăit în stricăciune și în destrăbălare. Iarăși, despre ce răzvrătire e vorba? Că e luată în mod special. Despre ce răzvrătire? E vorba aici că s-au răzvrătit când îndelunga răbdare. Unele texte, înțelegând că vârsta a fost așezată, spun 120 de ani, Noe a tot construit corabia, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Și după ce a intrat în corabie, încă mai e har și încă nu vine potopul. Dumnezeu are o îndelungă răbdare și răbdare peste îndelunga răbdare. Unde este închisoarea, ce a propovăduit Domnul acolo? Iau 3 interpretări pe care le vom lua în grabă să vedem la care ne putem hotărâ. A coborât să proclame. E vorba de perioada dintre moartea și învierea Domnului și asta majoritatea cultelor, a religiilor, socotesc așa este, pentru că după înălțare Domnul stă la dreapta măririi. Și e adevărat și psalmul 139, că nimic nu e ascuns de Domnul și unde mă voi duce departe de fața ta și dacă mă voi duce în adânc, că și acolo ești, nimeni nu se poate. Și unul din chinurile și scrâșnirea dinților pentru cei din iad, din locul de întuneric, e că și acolo simt prezența lui Dumnezeu, o prezență a dragostei și a iubirii pe care au respins-o. Nicăieri Domnul nu poate să nu fie, e pretutindeni, e permanent oriunde. Dar până la înălțare, când Domnul este exaltat în slavă și ia din nou sceptrul, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, e din nou stăpânitorul, e iarăși împăratul împăraților, el este, i-a fost dat împărăția lumii, i-a fost dată.
rapisul acela, cu actul de proprietate, de acum e în stăpânirea Domnului a mielului care a fost junghiat. Domnul a proclamat, al doilea lucru, a proclamat stăpânirea lui chiar asupra celor morți. E în domeniul că locul acela a fost pregătit pentru diavol și pentru îngerii lui. Locuința morților, locuința în care sunt sufletele celor morți, în Vechiul Testament, numit Sheol, e, pentru că e plată pentru păcat, e ca și locul în care e stăpân cel rău. E bine, Domnul merge acolo și proclamă stăpânirea chiar și acolo. Ei sufereau fiindcă se răzvrătiseră, și aici e un argument pe care îl luăm. Și acum vedeau că judecata era dreaptă și scrâșnirea dinților nu poate să fie decât din remușcare, prin cunoștința despre mântuire. Și după înțelesul Sfintelor Scripturi, ei nu sunt în necunoștință de stările de pe pământ. Iadul tremură. Bogatul care ajunge în iad știe că frații lui nu cred. Are cunoștință despre ce se întâmplă. Ei bine, au știut, dar acum între ei era biruitorul și cu atât mai mult durerea pe care o simțeau. A doua interpretare, și aceasta e interpretare catolică, și aici iarăși spun, trebuie să fim atenți, e vorba de perioada între moarte și înviere, între răstignire și înviere, între cruce, între cele trei zile. Domnul a proclamat Evanghelia celor morți ca să se pocăiască. Că ce rost are să meargă acolo și să le propovăduiască Evanghelia, că așa scrie aici, s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Deci, aici urmează, și aici trebuie să fim foarte atenți, vom sta puțin. Există, deci, o a doua șansă pentru mântuire după moarte, pentru că Domnul s-a dus să le propovăduiască. Și în propovăduirea aceasta le dă șansa, dacă nu s-au mântuit atunci, să se mântuiască mai târziu, acum când este speranță de mântuire prin sângele lui. Și pe teoria aceea sunt și cei universaliști care vin și spun că până la urmă și diavolul o să fie și el, că sângele Domnului Iisus poate să-i spășească orice păcat. A treia interpretare e aceea istorică, înainte de înviere. A înviat în același spirit în care chemase la pocăință pe cei răzvrătiți atunci când Noe era pe pământ și construia corabia. E o interpretare interesantă, deci n-are nimic de a face cu învierea. E vorba de vremea lui Noe, când Domnul Iisus Hristos, într-o aparență teandrică, așa cum avem chipul de înger al Domnului în Vechiul Testament, s-a arătat, nu știm când, nu știm exact, însă în timpul acela s-a arătat să le predice oamenilor, pocăiți-vă. Nu avem nicio bază și coborârea în închisoare a fost pe vremea lui Noe, nu în vremea învierii. Ultima o lovim întâi. Dacă a fost pe vremea lui Noe, deci ar fi în închisoare când încă nu exista o biruință a Domnului asupra morții. Evanghelia Domnului nu e numai moartea Domnului, ci și învierea sa. Nu e moartea, învierea validează moartea. A înviat ca să se arate că am fost puși într-o stare de neprihănire, că jertfa a fost primită de Tatăl. Ori învierea e cea care dă putere crucii. Învierea e baza siguranței noastre că și noi vom trăi, că de murit, murim toți, dar numai unul a înviat în putere și în trupul de slavă al măririi și al gloriei viitoare. Aici versetul 20 și punctul al doilea, fusese răzvrătite odinioară, deci înainte ca să se întâmple coborârea Domnului în închisoare, fuseseră mai mult ca perfectul aici. El, înainte de acțiunea de coborâre în închisoare, interpretarea a treia n-are baze. Interpretarea a doua, anume că s-a dus să predice mântuirea, produce însă controverse și intră în contrazicere cu multe texte biblice. Dacă s-a dus să mântuiască pe cei necredincioși din iad, atunci e posibilă mântuirea după moarte. Și există, deci, așa cum susțin catolici, un purgatoriu, o zonă de curățire, purgatoriu de purgare, de sfințire, curățire prin foc. Ce este purgatoriu? Ar fi o stare intermediară de purificare a sufletelor pentru vrednicie, ca să ajungă sufletul la rai. Acolo s-ar complecta. Vedeți, sunt sfinți care nu sunt chiar sfinți. Mai beau, mai fumează, mai, eu știu ce mai va. Nu sunt destul de sfinți. Și în viața aceasta, eu știu, biserica nu poate să spună, ăsta e sfânt. Și atunci ajung într-o stare în care trebuie să sufere pentru păcatele pe care le-au ținut pe pământ și le-au făcut pe pământ și la un moment dat păcatele acestea ajung să fie, a suferit destul și să treacă mai departe. Nu găsiți nicăieri purgatoriul în Biblie și voi da câteva texte. Dar, așa, după moarte, sunt patru etaje, susțin ei. Etajul întâi e sfinții, direct, pașaport la cer. Al doilea, sunt sfinții neterminați, aceia care sunt cu păcățelele acestea și nu pot să ajungă în cer, că nu-i bun pașaportul, nu-i... Și atunci trebuie să stea să sufere în foc. Copiii nebotezați, e o altă categorie, și ăia la alt păgânii care mai ce să le faci. Rugăciunile pentru sfinți și indulgențele au importanță foarte mare, pentru că îi ajuți pe cei care sunt în purgatoriu să iasă mai repede de acolo și săracii de ei să nu sufere atâta în jarul și în focul de acolo, ca să ajungă în rai. Problema, adică, haideți să trecem direct, pentru că mai avem 10 minute și eu mai am multe aici de spus. Textele de bază pentru purgatoriu, 1 Petru 3:19, e ăsta. Îl interpretează, s-a dus acolo să le predice ca să-i mute la rai. Capitolul 4, la versetul 6, căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți. A fost vestită celor morți Evanghelia. Deci, e clar ca să se pocăiască. Dacă ne uităm în capitolul 4, aici spune, de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei în același potop de desfrâu și vă batjocoresc, dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Unii suntem vii și alții sunt morți. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia celor care sunt morți. Dar nu acum când sunt morți, când au fost în viață. De-aia le-a fost vestită Evanghelia, tocmai ca să scape de mânie și să poată să fie mântuiți când erau în viață însă. Interpretarea sucită că de aceea a fost vestită celor morți dă bază la purgatoriu. În 1 Corinteni capitolul 15, versetul 29, apostolul Pavel ia un argument care e pentru înviere, nu pentru botezul morților, și spune, dacă nu e înviere, atunci ce se botează ea pentru morți? Erau unii care se botezau pentru morți. El nu spune, botezați-vă pentru morți. El vine și spune că există o intuiție a învierii, există un sentiment, a pus în noi și gândul veșniciei. Și unii, în cultele care erau acolo, și nu vorbește despre creștini, se botezau pentru morți, cu gândul care există și azi în Biserica Catolică, cu indulgențele, cu binefacerile pentru strămoșul meu, Sima sau Gheorghe sau Anatol, sau eu știu cum îl cheamă. Și atunci i-am făcut un bine cu $100. Și așa se întâmpla că cuferele bisericii au crescut așa de mari și și-au făcut, catedralele. Acolo nu e un argument pentru botezul morților, ci pentru intuiția care există în noi, pusă de Dumnezeu, în conștiința noastră, că există o altă lume. la 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 15, vorbește despre lucrarea pe care o avem noi. Unii au mărgăritare, au aur, alții au paie, au fân. Și apostol vine și spune, există o încercare a focului. Ce ai făcut pentru Domnul? Biserica era pe planul 2. Eu am planurile mele. Paie. Vin când vreau. Citesc când vreau. Mă rog când vreau. Paie. Cred în Dumnezeu. Spun că sunt copilul lui. Dar nu trăiesc ca și copila lui. Paie. Și atunci apostolul Pavel la urmă spune, unii vor avea coroane, unii vor avea cununi, dar alții vor fi mântuiți ca prin foc. Nu rămâne nimic, toată lucrarea lor e goală. Au fost spărați prin sângele Domnului, dar mare minune, așa, ca prin foc, rămâne ceva sau nu mai rămâne nimica. Și acolo nu e vorba că focul ăla curățește viața noastră. Pentru că lucrul, textele contrarii, nu mai trecem peste ele, dacă vreți să le notați, însă lucrul de bază, în purgatoriu, e vorba cine ne mântuie. Ne mântuie ce lucrăm, ce facem, ce lucrări aducem sau ne mântuie sângele Domnului Iisus Hristos, pocăința noastră și credința în numele Lui. Ne mântuie suferința, focul ăla ne mântuie. Atunci nici nu avem nevoie de Domnul Iisus și de sângele Lui, că ne mântuie focul, că până la urmă toți scăpăm și de foc. Hai suferim foc 100 de ani, 200 de ani, 2000 de ani, hai foc, foc, foc și după aia nu mai e foc, am terminat cu focul. Și am scăpat. Și atunci am trăit bine și aici, în chef, în beție, puțin acolo. Și după ce am murit, cine mai știe cât e o secundă și cât e 1000 de ani, nu? E ceva absurd, e ceva complet aiurea. Deci, și aici iau cele două texte. Pentru că în limba greacă sunt două verbe pentru propovăduire. Unul e chiruso, care îl avem aici, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Aici e vorba de o proclamare. Proclamarea înseamnă nu e vino, ci proclamarea e un semn de exclamare, un fapt s-a întâmplat. În ziar există anunțuri. Președintele a dat o proclamație. Toți emigranții care sunt în America, veniți din România, indiferent, primesc viza. Asta e proclamație, da, amin, așa să fie. Asta e proclamație. În ziar poate să existe și o altă, ăsta e chiruso, cuvântul ăsta a proclama. Poate să existe și o reclamă. Veniți în America, aveți servici, aveți casă, aveți pământ să cumpărați, vi se dă viza, veniți în America, luați contact cu numărul ăsta. Ăsta este evangelizo. Asta e chemarea Evangheliei. Observați care e diferența? Unul e o proclamație, un decret, o biruință, un anunț și altul e o chemare. S-a dus să proclame duhurilor din închisoare. Asta e în 3.19. În 4.6, căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită, este evangelizo, a fost vestită Evanghelia, cu gândul că cei care trăiesc pot să primească Evanghelia. La primul cuvânt nu e vorba de o chemare și de un răspuns care se așteaptă la proclamare. E pentru cunoștință și pentru alte roluri. Dar la versetul 6, în capitolul 4, s-a dus să propovăduiască celor care sunt morți. Când erau vii însă, s-a dus să propovăduiască, e vorba de o proclamare și de o vestire a Evangheliei. Cealaltă întrebare, chiar a coborât Domnul în locuința morților? Am să citesc crezul apostolic. Crezul apostolic, noi nu avem crezuri, nu avem credeuri. Crezul apostolic e unul din cele mai devreme, cele mai timpurii afirmări de credință care au fost creat e, se numește apostolic, dar nu ca și cum ar fi fost făcut de apostoli. Dar e o esență a credinței. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, văzutelor tuturor și al nevăzutelor. Dacă vă aduceți aminte, când fratele Traian Podar, nu e aici acum, a cerut botezul, a venit și a spus, fraților, eu știu crezul apostolic, l-am învățat de mic. În fiecare duminică la Biserica Ortodoxă unde mergeam se spunea și se afirma lucrul ăsta și o parte din el ni l-a spus. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. Cuvinte alese, potrivite, esență de doctrină, carele pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat din Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a coborât în locuința morților. La asta am vrut să ajung. Și-a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit în cerul și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși. Va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și întru, cred, și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care le-a grăit, și într-una sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pentru iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie și amin. A coborât Domnul, fraza a coborât în locuința morților e controversată. Noi nu credem în crez și nu avem ca și cum ar fi revelație divină, doar îl luăm ca fiind, demonstrând istoricitatea unei învățături în creștinism. Și ce vreau să spun prin asta e că încă din primele veacuri, crezul apostolic probabil e înainte de cel din Nicea, care e în 381, crezul apostolic a fost deja afirmat pe la anul 200. Deci foarte devreme în biserică. Avem aici Sheol și Hades. Iau textele, câteva din textele acestea, Psalmul 16, folosit de apostolul Petru în predica de la Rusalii. Și vorbește apostolul Petru despre David, care în Psalmul 16 scrie că nu va lăsa Domnul, care nu va lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Sunt două lucruri aici. E vorba de trupul care să nu vadă putrezirea și de sufletul care nu va zace în locuința morților. E vorba de un adânc în care a coborât Domnul spiritual și e vorba de trupul care să nu putrezească. Sunt două profeții legate și nu e vorba despre David, apostolul Petru ia și spune patriarhul să-mi fie îngăduit, adică iertați-mă fraților că vorbesc așa de David, dar David cât a fost el de David a murit și a putrezit mormântul lui aici cu noi. Lucrurile acestea se referă la Domnul Iisus Hristos, nu la David. La Romani și alte texte pe care le avem și când scrie că a coborât în adânc. Închisoare e locul în care erau duhurile care se răzvrătiseră. În grabă, că timpul deja a trecut. De ce a coborât? Nu să fie pedepsit în iad. Că unii iau și spun asta, că Domnul a coborât, că a fost pedepsit în iad. Nu, pedeapsa a fost la cruce. Pedeapsa pentru păcatele noastre. La cruce e agonia suferințelor Domnului Iisus Hristos. Domnul a suferit nu în locul de locuință al morților, ci pe cruce. Și a mers ca biruitor. Unde îți este moarte biruința? Textul de la 1 Corinteni, capitolul 15, care se pare că a fost o cântare din veacul întâi, în care apostolul Pavel deja scria, și e o cântare pe care el, așa cum avem textele de la Filipeni și în alte părți, unde apostolul Pavel folosește poetica din primul viac. Unde îți este biruința moarte, unde îți este boldul moarte, boldul morții este păcatul, puterea păcatului este legea, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința și nouă prin Domnul Iisus Hristos. A mers să ia în stăpânire cheile locuinței morților. Asta e o interpretare frumoasă, interesantă. Că în Apocalipsa, Domnul Iisus se descoperă lui Ioan, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. El are cheia. Și prin asta îi spune unuia care era condamnat la moarte, pentru numele și pentru Evanghelia Domnului, nu te teme, moartea nu mai are putere, moartea nu mai are oroarea aceea, eu am cheile locuinței morților. Să proclame biruința. Și lucrul acesta e interesant. Merge acolo ca să se înfățișeze înaintea celor care erau în locuința morților. Locuința morților, în Vechiul Testament, și aici iarăși e o doctrină mare pe care într-un minut trebuie să o spunem. În Vechiul Testament, locuința morților era formată din două compartimente. Era sânul lui Avram, ca să folosesc termenul din Noul Testament și pe care îl cunoaștem. Sânul lui Avram și chinul din adânc. Și între acestea două, Luca 16, e un zid, e o despărțire, ca nimeni să nu poată trece dintr-o parte în alta. Nu se poate face comunicarea între cele două părți. Unii sunt în sânul lui Avram și asta înseamnă îndelectarea, îndesfătarea pe care o are cel care este părintele credincioșilor. Și e locul ălalalt, de pedeapsă. După înviere, Domnul, prin textul de la Efeseni, capitolul 4, când spune că a luat robia roabă, prin înălțarea Domnului Iisus Hristos, golește un compartiment. Sânul lui Avram e golit la învierea Domnului Iisus Hristos. El când merge în slavă la înălțare, ia cu el ca prinși, ca pradă de biruință, pe cei care sunt din veacurile trecute în credință și au trecut la Domnul. Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 15, spune că noi când murim nu mergem în locuința morților, ci mergem la Domnul. Și Domnul nu e în locuința morților. Domnul este sus pe scaunul de mărire. Deci, odată cu învierea Domnului Iisus Hristos, locuința morților rămâne goală într-o încăpere. Nu mai are pe nimeni, pentru că toți au fost mutați împreună cu Domnul. Sunt în slavă, deja în alai de biruință al Domnului. Dar rămâne locul ălalalt, de chin, de surghiun, de ghienă, locul de scrâșnire, locul de foc, locul ăla rămâne. Cei necredincioși sunt în locul de chin și textele le cunoașteți, focul cel veșnic. Domnul Iisus a câștigat cerul pentru noi, a luat blestemul și ne-a dat binecuvântarea, a suferit agonia crucii ca să ne dea fericirea vieții. Și atunci putem să ne închipuim momentul acela în care Domnul Iisus Hristos ajunge în locuința morților. Și m-am uitat să găsesc așa o imagine și nu știu, pictorii n-au făcut treburile astea. Să-L vezi pe Domnul Iisus în mijlocul celor care sunt în sânul lui Avram. Și în sânul lui Avram nu era chin, era părtășie în bucuria celor credincioși. Și acolo sunt toți sfinții din vechime. Și să-L vedeți pe Domnul Iisus cum e în mijlocul lor și le spune biruința asupra morții și le va spune ce serbare va fi când vor intra. Că încă puțin și vor trebui să se alinieze, să se pregătească. Vom călca pe alte străzi, în alte stări și în alt oraș de slavă. Dar Domnul merge să vestească și sufletelor răzvrătite. Și acestora vine și le spune că El este stăpânul, El este Domnul. Și chinul mare al celor din locul de suferință e cu atât mai greu, cu atât mai cumplit, cu cât știu că Domnul, stăpânitorul, e Domnul Iisus Hristos, care a adus mântuire. Și există pentru ei, exista pentru ei o stare când puteau să primească mântuirea, dar au refuzat-o. Și lucrul acesta se întâmplă permanent, pentru că locuința morților, iadul, are în el prezența aceasta universală a lui Dumnezeu și mesajul că el este regele regilor. Am luat textul de la Apocalipsa, capitolul 5, și e ultima imagine pe care o avem, aceea că în Apocalipsa 5 avem două imagini simbolice a Domnului Iisus. La versetul 5, și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți. Și în mijlocul scaunului de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni am văzut pe... stând în picioare pe un miel, părea zunghiat. Domnul Iisus, când este, și imaginea aici, un miel și e același timp leul, el a fost miel pe cruce, dar e leul, stăpânitorul, când coboară în locuința morților. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Biruința lui o face și biruința noastră. Suntem în alaiul de biruință al Domnului. Textele acestea destul de grele, pentru că au în ele și posibilitatea de complicații așa prin gândirea omenească. Sunt atât de frumoase, pentru că vorbesc despre biruința Domnului Iisus Hristos aici pe pământ și sub pământ. În limbajul biblic, sub pământ e domeniul locuinței morților. În Filipeni i-a dat numele mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece și cei de pe pământ și cei din ceruri și de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. El este Domnul, e biruitorul. Și biruința de la Golgota a fost vestită și în locuința unde sunt rebelii și răzvrătiții și duhurile cele rele și îngerii care au căzut și au produs răzvrătirea aceasta mare a păcatului în lume. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că a biruit și ne-a dat și nouă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Să dăm slavă Domnului și să trăim în așa fel încât să-i aducem cinste. Să se vadă că în viața noastră trăiește El, Cel care este viu în veci de veci. Amin.